Îi mulțumesc părintelui Rafael în numele dumneavoastră și îi cer iertare dacă mă folosesc de un cuvânt pe care îl spune mereu. E vorba de pronia lui Dumnezeu. Fără a încerca să fim naționaliști, știind că în această seară, peste câteva zile, se vor celebra sărbătorile naționale. Totuși, socot că e o pronie a lui Dumnezeu, că aici, în inima țării, a dorit să se așeze la nevoință părintele Rafael și din când în când să coboare și să ne aducă nouă mângâiere sufletească. Poate frăților voastre v-am mai zis și în alt rând, referitor la această pronie dumnezeiască, că din când în când în istorie, poate la alte măsuri, lucrează în același fel. Când se trecea de la veacul I la veacul al II-lea, de la mileniul I la mileniul al II-lea, o triadă de părinți legați prin filiație au rămas de folos pentru întreaga creștinătate. Este vorba de Simeon Evlaviosu, care l-a avut ca ucenic pe Sfântul Simeon Noul Teolog și Sfântul Simeon Noul Teolog l-a avut ca ucenic pe Nichita Stitatu. Acum când s-a trecut din al doilea în al treilea mileniu, să mă ierte părintele că spun, dar așa gândesc, Dumnezeu l-a ales pe plăcutul său Sfântul Siluan ca să-l aibă de ucenic pe Arhimandritul Sofronie Saharov și Arhimandritul Sofronie Saharov să-l aibă de ucenic pe părintele Rafael. Probabil că se încheie cercul și de data aceasta cu acești trei. Dumnezeu are pronia lui. Vă mulțumim, părinte Rafael, și acum, dacă aveți bunătate să răspundeți și la întrebări. Și la întrebări. Da, cine? Părintele Sabin se ocupă de ele. Ce vă rugăm este să alegeți întrebări esențiale, nu banale. Da.
Nu, eu mă gândeam chiar să le iei la rând. Mă iertați în preasfințite. Fiindcă în orice caz nu să putem răspunde la toate întrebările care se pun, dar câteodată din întrebările banale, câteodată reiese tocmai ce e mai important și aș vrea să nu ratăm câteva din ele. Dacă îmi iertați, eu vă cer iertare în preasfințite. Ia-le la rând, părinte Sabin.
Părinte Rafael, să înțelegem din cele spuse de dumneavoastră că relația trupească între doi tineri care se iubesc este bună foarte?
Bine că le-ai luat la rând. Așa. Frați și surori, și cel care a pus întrebarea asta, bineînțeles, trebuie să gândim teologic. Trebuie să înțelegem că că dualismul, adică a crede în două principii, al binelui și al răului, este o erezie recunoscută de biserică. Numai binele există, fiindcă numai Dumnezeu a zidit și nu diavolul. Vorbeam cu un tânăr și m-a înțeles tânărul și a zis, da, zice, doar când Dumnezeu a făcut omul, nu l-a făcut până la centură și după a zis, restul ocupă-te tu, diavole, că în alea nu mă bag. Dar ce este atunci rău? Nu este decât un bine folosit așa cum nu ne descoperă Dumnezeu să se folosească, ori într-un cel greșit, ori când nu trebuie, ori cât nu trebuie, ori cum nu trebuie. Rău în sine nu există. Nu există decât bine și bine foarte. Dar unde este făptura liberă, chipul lui Dumnezeu, înger sau om, are libertatea să treacă peste cele ale lui Dumnezeu spre detrimentul lui și moartea lui. Dar are libertatea. Aș vrea să vă atrag atenția la prorocia lui Varuh, capitolul 4. O să auziți, dar mergeți la biserică să o auziți, paremia asta în vecernia dinaintea nașterii Domnului și, dacă nu mă înșel, și dinaintea bobotezei, unde zice, Varuh spune ceva, nu o să încerc să-l citez, dar vorbește în termeni omenești despre Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu și-a făcut niște alegeri. Da, acesta este Dumnezeul nostru și și-a ales toată calea vieții sau așa ceva, și-a ales, cred că e chiar cuvântul. Nu că Dumnezeu a avut o devenire ca și noi, dar prin cuvântul ăsta prorocesc înțelegem că ceea ce este Dumnezeu, El nu este subiectul unei firi dumnezeiești și nu poate altfel. Ce este, este o liberă alegere și pe noi ne cheamă la o liberă alegere pentru a alege și pentru a alege drept și a nu ne rătăci și a ne dezamăgi, sau dacă ne dezamăgim, măcar să ne dezamăgim și să revenim la adevăr, trebuie să trăim lucrurile așa cum ni le descoperă Dumnezeu. Da, relația aia e bună foarte și sunt mult mai multe lucruri bune foarte decât omul postmodern le închipuie, și vă spun de ce omul postmodern își închipuie greșit. Fiindcă așa a fost bântuită lucrarea asta de către diavol dintr-un bun început, încât omul acum nu și-o mai poate închipui în închipuire curată. Și de-aia zic, doar de ne-ar da Dumnezeu destulă despătimire să întrezărim ceva, dar vă spun, de exemplu, citiți scrierile Sfântului Simeon, nou teolog, pe care le-a pomenit în Al Preasfințitul, și citiți, de exemplu, tâlcuirea la Cântarea Cântărilor. Citiți și Cântarea Cântărilor din Biblie și o să vedeți că este element foarte propice pentru o întreagă poveste pornografică. Dar pornografie nu este. Dar prorocește Solomon, trăiește cele trupești, întrezărind prin cele trupești, cele duhovnicești pe care trupul le îngână, și despre acelea vorbește. Vreau să zic că marii sfinții ai omenirii, aia pe care îi numește expresia modernă mistici, cu cât sunt mai, așa zis, mistici, adică cu cât sunt mai cu adevărat adânc în ale Duhului, cu atât mai puțin se sfiesc de cele trupești, cu atât mai liberi sunt. Și prin ei putem întrezări ceva ca să curățim întâi ochiul minții, ca să vedem încotro să mergem. Și dacă trebuie să ne înfrânăm de la aceste relații, de la care și cât să ne înfrânăm și pentru ce să ne înfrânăm, și să nu mergem prea departe nici în ale înfrânării, fiindcă am văzut catastrofe din prea mare înfrânare. Ce-i prea mare înfrânare? Nu că ar fi prea mare cantitativ, tot așa este o rătăcire, este altă erezie, puritanismul. Puritanismul am trăit eu pe pielea mea, am ajuns în Anglia în anii 50 și se simțea încă puritanismul care ajunsese la culminarea lui în secolul al XIX-lea. Englezii vorbesc de epoca victoriană și această regină Victoria impersonează, dacă vreți, culminarea puritanismului. Destrăbălismul pe care îl cunoașteți astăzi este efectul direct al puritanismului, care a vrut o puritate mai așa zis mare decât ne-a dat Dumnezeu, care nu a recunoscut trupului și tuturor celor ale trupului adevărata lor valoare, a încercat să suprime nu numai patima, ce-i patima? O scâlciere a unei virtuți. Patima în sine nu există, în virtutea ce am zis adineori că rău nu există. Deci, în loc să suprime patimile, cum zic mari părinți nevoitori, noi nu trupul îl, nu cu trupul ne luptăm, ci cu patimile, au încercat să suprime mult prea mult, cu efectul că a răbufnit firea omenească, diavolul știa ce făcea, poate că unii oameni, știu eu, răi, știau și ei, nu știu, dar în orice caz majoritatea oamenilor prostește, ne ducem, ne lăsăm duși după ce numește Minescu vane idealuri de toate felurile, și politice și morale, cu rezultatul că răbufnește cândva firea. Și atunci, răbufnind, dă în excesele contrarii. Și diavolul a făcut-o în adins. Am simțit-o în 56-57, mi-amintesc, înainte să vină anii 60, și am simțit că avea să vină marea destrăbălare și nu m-am uimit când a venit. În mai multe amănunte, nu pot intra acum, mai sunt și alte întrebări, nădăjduiesc că esențial am răspuns la întrebarea aceea și las duhovnicilor și cerând Domnului să lumineze pe duhovnici și calea duhovniciei, că totul se rezolvă de la caz la caz prin discernământ pe care iarăși cer Domnului să ne-l dea tuturor.
Părinte Rafael, doar ortodoxii se mântuiesc? Au fost sfinți cu moaște și în afara bisericii ortodoxe?
Aș vrea să mai iasă o tură din cartea aia a lui Homiakov, care m-am bucurat foarte mult că acum vreo 2 ani a ieșit aici la reîntregirea. O să retipărească, zice în alt presimț. Biserica este una, este titlul cărții. Foarte interesant acolo, în primul rând, vreau să atrag atenție la asta. Homiakov zice, omul din biserică nu poate judeca în afara bisericii. Tot ce lucrează Dumnezeu în afara bisericii este subiect de economie dumnezeiască. Ce putem judeca noi la o adică, dacă putem judeca, sunt cele din lăuntru bisericii. Dacă sunt moaște și sfinți în afara bisericii, pe de o parte văd și am întâlnit mulți oameni vii și am citit câteva vieți de cei din trecut, care mă uimesc prin apropierea lor de cele pe care le pot judeca în măsura în care pot în biserică, dar nu m-aș aventura să le pronunț, să mă pronunț că sunt sfinți și moaște, și nu m-aș aventura să pronunț că nu sunt. Sunt de competența unuia Dumnezeu. Însă știm de la Hristos și cuvântul ăsta, și alte oi am care nu sunt din staulul acesta și prea acelea trebuie să le aduc. Dar astea sunt în puterea lui Dumnezeu. Dacă vedem că un apus care de 1000 de ani n-a mai cunoscut biserică, de când Roma s-a despărțit de biserică și a căzut în erezia, socotesc cea mai cumplită din istorie, și am văzut pe pielea mea cum apusul a suferit din această erezie în jdămii de feluri, cum am zice în română. Și am văzut-o în literatură, am văzut-o în toată cultura apuseană, am văzut-o în politică, am văzut-o în toate lucrurile prin care am avut așa niște sclipiri. Totuși acum apusul în mare măsură vine la ortodoxie. Mare, poate nu așa mare, dar în comparație cu ce a fost în istorie, în orice caz mai mare decât oricând. Cei care vin la ortodoxie, întrebarea se pune, cât de neortodoxi au fost străbunii lor care n-au știut de ortodoxie? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi știut de ortodoxie așa cum știu fiii lor de astăzi? Sunt întrebări la care nu ne putem da răspuns, Dar zic, în baza cuvintelor dumnezeiești, vieții lui Hristos care s-a jertfit pentru vrăjmași, când noi eram vrăjmași, El ne-a iubit și s-a jertfit. Pe de o parte, cum putem gândi că Dumnezeu lasă să se nască oameni pe pământ numai spre pierzanie? Însă, am văzut-o tot pe pielea mea, că nu numai că ce numim noi ortodoxie, și vă spun că ar trebui să nici nu aibă nume în istorie, nici măcar biserică. Ortodoxia am văzut-o ca firea adevărată a omului, către care tânjește tot omul sub diferite forme. Singură ortodoxia drept înțeleasă și o înțelegere nu rațională, nu analitică, nu științifică, observând ce este istoric ortodoxia, noi suntem ortodoxi, vai de ortodoxia noastră. Părintele Sofronie spunea, un ortodox a fost de istorie și pe ăla l-au răstignit. Dar când zic ortodoxie, este firea omului, mulți dintre voi o să vă fie greu să înțelege asta. Eu am trăit-o pe pielea mea, că am căutat cât am fost în protestantism și intrând înapoi în biserică, revenind la biserică după prima spovedanie și împărtășanie, a început în mine să trăiască o viață și să dezvălui niște lucruri unde am înțeles că numai în mediul ăsta se poate înflori ceva duhovnicesc în om. Ăsta este pământul în care pot trăi plantele astea, pe care toți îl caută drept și strâmb. Așa că, pe de o parte, greutatea bisericii și greutatea lui Dumnezeu cu omul este asta, că pe de o parte nu trebuie să micșorăm importanța a ce numim ortodoxia. Ce este ortodoxia? Este, deci, am zis că nu trebuie înțeleasă doar rațional și analitic, ci intuitiv, printr-o trăire mai ales, care dă în tot felul de rațiuni și asta, dar undeva intuiția, adică credința până la urmă, latura credinței luminează pe om mai deplin. Ortodoxia, într-un cuvânt, este răspunsul lui Dumnezeu prin întrupare și prin jertfă dumnezeiască, răspunsul tuturor căutărilor omului. Când zice, de exemplu, linia lui Freud, să ne găsim identitatea, identitatea noastră ne-a arătat-o Hristos. Dacă Dumnezeu a trebuit să se întrupeze și prin cinstit sângele Lui să ne descopere ce este omul, titlul de astăzi, apoi trebuie să băgăm de seamă să nu pierdem ortodoxia. Și asta chit că ne agățăm cu dinți și cu gheare de poate ultimele, cele mai mici lucruri ale efecte ale ortodoxiei, însă nu cele mai mici sunt importante, ci cele mai mari. Pe de o parte, pe de altă parte, a fi ortodox înseamnă a iubi lumea întreagă, tot cosmosul, tot ce a zidit Dumnezeu cu dumnezeiască dragoste până și pe vrăjmași. Nu ne încumetăm la nivel ascetic să iubim pe dragi sau așa ceva, fiindcă sunt prea puternici față de noi și riscăm să cădem în plasele lor, așa cum a suferit Părintele Paisia Ghioritu. Foarte interesantă experiență ne-a dezvăluit el. Las cartea să vă spună mai departe. Însă, în nevoința noastră ne limităm la lucruri mai pe măsura noastră, dar cu harul lui Dumnezeu sfinții ajung la măsura unde, cum zice Siloan, sfinții înconjoară și iadul cu dragostea lor. Dragoste nesilnică, care nu silește pe cei care vor pierzania, fiul pierzaniei, cum zice Hristos de Iuda, nu îi silește să iasă dintre aia, dar i-ar dori cu prețul jertfei lor, i-ar dori mântuiți. Deci, apărarea ortodoxiei este să ne apărăm singura cale de, în care ne putem regăsi pe noi și înțelege pe Dumnezeu cel adevărat. Da. Dar a fi ortodox este a iubi întreaga lume, pe prieteni și pe vrăjmași, și a avea încredere în Dumnezeu. Cum am zis, da, nu altceva decât ce am zis, dacă cineva își pune problema, și mulți, poate toți, și-o pun cândva, oare numai ortodoxii se mântuiesc? Eu întrezăresc în întrebarea asta un duh al iubirii care n-ar răbda gândul că dacă cel în afară ortodoxiei ar putea pieri, dar aș putea fi eu în afară ortodoxiei. Și aici e un fel de a iubi pe aproapele ca însuși pre sine, adică pe acel din afară ortodoxiei care neapărat se pierde, cum zice o anumită idee, fel de gândire. Deci mă văd eu în starea lui și nu pot răbda lucrul ăsta. Răspunsul meu la întrebarea este, dacă în mine, păcătosul, se găsește destulă dragoste să mă gândesc și la cei care eventual pierd, oare în Dumnezeu este mai puțină dragoste? Și cu întrebarea asta, mi-a fost răspunsul, și cu conștiința că Dumnezeu iubește mult mai mult decât ce putem închipui noi, las în competența și atotputerea iubirii lui Dumnezeu pe toți și îmi caut în ortodoxia pe care am găsit-o sau în care mă aflu și în care cred, îmi caut mântuirea. Voi mai zice un lucru, asta nu înseamnă a mă lepăda de ceilalți, înseamnă a-mi purta propria răspundere și purtându-mi-o, dacă eu ajung să trăiesc ceea ce Dumnezeu vrea să ne împărtășească tuturor, asta nu va fi spre pierderea aproapelui sau departe lui. Adică, de ce îl iubim, să zicem, pe Sfântul Siloan? Pentru că a fost sfânt. Cine l-a cunoscut pe Siloan? Propriu zis, l-au cunoscut câțiva, dar cel mai mult Părintele Sofronie. Fără Sofronie, n-am fi știut nimic de Siloan, mănăstirea ar fi îngropat și trupul lui, și scrierile lui, așa cum poate se face câteodată, și n-am fi știut nimic de el. Dar sfințindu-se, energia sfințeniei lui luminează lumea întreagă. De ce l-am iubit noi pe Părintele Sofronie? Pentru că și el s-a sfințit din cuvântul lui Dumnezeu și sub îndrumarea lui Siloan. Și voi îl iubiți pe Părintele Sofronie. M-a întrebat adineori la început, înainte să intru în sală, televiziunea, că de ce vin atâția când la cuvântările mele. Eu nu știu câți vin și nu știu de ce. Dar acum vine gândul, și voi îl iubiți pe Părintele Sofronii. Eu, din păcate, din păcatele mele, nu sunt decât purtătorul de cuvânt și nădăjduiesc ca cuvântul ăla să vi-l dau nestricat, esențial. Și poate că faptul că îl iubiți și veniți atâția este dovadă a sfințeniei cuvântului Părintele Sofronie și nădăjduiesc și că eu îl dau nestricat. Dar și pe mine mă iubește lumea, peste măsura mea și peste ce măsură pot răspunde eu pentru cuvântul Părintelui Sofronie pe care eu îl port. Deci noi, sfințindu-ne în biserică, și am ca pildă, deci deocamdată pe Siloan și Sofronie, pe care pe Părintele Sofronie l-am cunoscut 31 de ani, nu există așa un animal, să zicem, ca mântuire egoistă. Și dacă egoist ne nevoim, în duh egoist, nu o să ajungem departe. Să ne dea Dumnezeu sfânta dezamăgire și să ne nevoim drept. Dar unul care, cum zice și zic slujbele noastre, pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, dacă în credere pe care o avem în Dumnezeu și în dragostea Lui, încredințăm pe toți cei din alte confesiuni, ba și religii, ba și pe atei, ce știm noi, ce poate face Dumnezeu, multe minuni ne-a arătat în istorie. Și noi ne ocupăm de mântuirea noastră și eventual, dacă vrem să nu fim egoiști, purtăm în rugăciune și pe aceștia, adică, Doamne, mântuiește-ne pe noi și lumea Ta întreagă. Mântuirea noastră nu este și nu poate fi egoistă, ci dacă ne mântuim, se va răsfrânge ceva din mântuirea asta ca o mireasmă peste întreaga lume.
Ce semnificație și ce urmări credeți că va avea întâlnirea de săptămâna viitoare dintre Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Papa Benedict? Ce atitudine trebuie să avem noi față de întâlnirile ecumeniste în care este angajată conducerea bisericii?
În primul rând, dacă e cineva competent a purta un dialog cu cei din afara bisericii, ăștia ar trebui să fie ierarhii noștri și teologii noștri. Acum, singura atitudine dreaptă pe care o putem avea, vă spun, este rugăciunea. Nu știu ce altceva aș putea spune. Toți suntem oameni și am văzut greșeli și greșeli mari și în rândurile celor mai luminați. Dar dacă noi, poporul bisericii, nădăjim să ne mântuim prin preoția ierarhilor și preoților noștri, dar și ei oameni fiind, și toți suntem oameni și împreună slujitori oarecum, adică nu oarecum, ci într-o măsură, în măsura devenirii noastre lui Dumnezeu, și preoții și ierarhii noștri și teologii au nevoie de rugăciunea bisericii. Deci, nu știam de această întâlnire, dar să purtăm în rugăciune și pe Părintele Patriarh și pe cei din afara bisericii și să cerem Domnului ca El să lumineze, fiindcă Dumnezeu face lucrul ăsta, dar să știți și lucrul ăsta, că Dumnezeu face de multe ori în mod foarte paradoxal, paradoxal pentru noi și pentru gândirea noastră. Dacă noi rămânem în rugăciune, în cel mai rău caz, noi ne vom mântui. Într-un caz mai bun și alții. În cazul cel mai bun, poate toți. Dar rugăciunea noastră va influența pe toți. Într-un sens, n-aș zice că nu trebuie să judecăm lucrurile astea, trebuie să le judecăm și să încercăm să înțelegem, dar cu dreaptă înțelegere, dar cine ne va da dreapta înțelegere decât Dumnezeu prin biserica Lui, prin tainele Lui, prin preoții și ierarhii noștri? Dar revin la asta, punem în rugăciune și temerile noastre, și nădejdile noastre, și supărările noastre, și toate să le punem înaintea lui Dumnezeu și cred că este singurul lucru ziditor pe care îl putem face. Dacă este un lucru mai mult pe care noi, ca popor al lui Dumnezeu și ca biserica lui Dumnezeu, că împreună suntem biserica lui Dumnezeu, dacă le putem face, apoi Dumnezeu să ne lumineze și noi să le facem. Că uneori greșeli ale mai marilor biserici au fost îndreptate de către popor, așa cum că tot ereziarhii mai toți au fost mai mari ai bisericii, Arii a fost un episcop și alții, că o pincă, să zicem, n-ar putea în principiu avea atâta influență cât ar avea un teolog sau un ierarh. Însă noi să ne rugăm unii pe alții și să ne păstrăm în dragostea asta și în teama de a nu aluneca.
Părinte, învățați-ne, vă rog, cum să trăim sfințenia la măsuri înalte și în căsătorie.
Dumnezeu să vă învețe, că eu nu pot, mai ales că n-am experiența căsătoriei, dar câteva gânduri vă voi spune. În primul rând, să piară din gândirea bisericii ideea că E un nivel mai înalt și un nivel mai prejos, monahismul și căsătoria. Monahismul este un chip al vieții îngerești, în sensul că monahul în principiu se leapăde de cele mai multe ale lumii astea și se gândește și își trăiește viața în principiu mai mult pentru cele veșnice. Am zis că în sensul ăsta, dar adaug și în măsura în care că unii monahi trăiesc, adică ce, cum să spun, nu toți monahi ajung la măsura unui Sfânt Siluan și mai toți monahii, cei pe care îi cunosc eu, am avut experiența asta că le-am făcut de rușine câteodată în fața unui mirean care trăiește mult mai bine decât noi. Așa că monahismul este mai înalt și dacă se trăiește la nivel mai înalt. Însă nu există o cale mai înaltă sau mai prejoasă, cale ca atare. Cea mai înaltă cale pentru mântuire este calea care mi-o gândește Dumnezeu mie și acolo mă voi afla împlinit și în veacul ăsta și într-o mântuire, sau cum zice Sfântul Pavel, într-o înviere mai o înviere mai bună, are expresia asta în Epistola către Evrei. Căsătoria. Are răspunderea, între altele, de a aduce încă o generație de oameni în lumea asta. Dacă se întâmplă sau nu, asta e altceva. Sunt și alegeri omenești și pronii dumnezeiești uneori care intră în joc. Dar în mod normal este asta. Asta implică răspunderi și greutăți, sau cum zicem, cruci, deosebite. Dar dacă prin cruce mântuirea a venit la toată lumea, cum cântăm în utrenile de duminică, apoi ce mai mult vreți decât crucea pe care o aveți în căsătorie? Vreau să zic că tot ce este suferință este și o cale de mântuire. Și Sfântul Ioan Scăraru, în cartea cu precădere monastică, zice, atenție monahilor, că noi în mănăstiri putem să adormim că totul ne este bine, că suntem cu slujbe și nu știu ce, în timp ce mireanul, fiind hărțuit de cele ale lumii, este ținut mai treaz și mai pe picioare de cele ale lumii și se întâmplă, așa cum am zis, că un mirean, ca de exemplu curelarul din Alexandria, l-a învățat pe Marele Antonie gândul ăla care l-a dus la desăvârșire. Toți se vor mântui, numai eu voi pieri. Cum trăia curelarul ăla, fără să deznădăjduiască acel gând? Vedeți că e același cuvânt ca lui Siluan. Țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Țineți, adică recunoaște ce ești, recunoaște realitatea. Fii obiectiv, să zicem, fii realist. Dar nu deznădăjdui. Iadul zice, deznădăjduiește. Dumnezeu zice, nu. Așa că asta e un lucru. Deci suferințele care ne vin în viață, toate sunt îngăduite de Dumnezeu cu o socoteală, pe care dacă o înțelegem, toate vor fi spre mântuire, fiindcă, da, crucea nu este suferință, crucea este dragoste, însă dragostea dumnezeiască neapărat în lumea asta este răstignită și răstignirea în lumea asta după cădere înseamnă durere. Deci, până la urmă, oarecum revenim la suferință cu crucea, însă suferință de acum care merge și în sensul invers. Dacă dragostea este suferință, calea suferinței ne poate aduce la dragoste și o vedem foarte limpede și în vieți de sfinți, poate și din experiența vieții noastre și până și în romane găsești fenomene dintre astea. Suferința nu neapărat este distrugătoare și au fost niște cazuri extraordinare în lagărele astea de exterminare și în Germania și în Rusia și în alte locuri și în închisorile românești. A ieșit nu de mult o carte cu niște mărturii din închisori. Un Mircea Vulcănescu, care ne lasă ca moștenire cuvântul să nu ne răzbunați. Cine știe ce a trăit acest Mircea Vulcănescu în închisoare? Revenind la căsătorie, mai văd încă un lucru. Îmbătrânind omul și depășind cele ale tinereții, toate cele ale tinereții, ajunge la vârsta de bunic, unde omul nu mai are atâta legătură cu pământ, nu mai are răspundere pentru copii și mulți deznădăjduiesc că viața mea nu mai are niciun sens de acum înainte. Ba, de acum înainte are sensul adevărat. Sensul adevărat este acea orientare a privirii către cele veșnice. Moarte pentru om nu există, nu moartea te așteaptă, mormântul prin pronie dumnezeiască, dar sufletul se poate întoarce, cum zice rugăciunea, la cel de unde viață și-a aflat, iar trupul, adaug eu vremelnic, se dă pământului din care a fost luat. Vremelnic, fiindcă va veni vremea învierii și a trupului. Și bătrânețea în căsătorie este acolo unde viața căsătoriei și viața călugăriei încep să se apropie într-o singură viață, orientarea către cele veșnice. Așa că să nu mai existe gândul că ar trebui să fiu călugăr sau călugăriță, fiindcă asta e calea cea mai înaltă. Este cea mai înaltă ție, dacă la asta te-a chemat Dumnezeu. Dacă nu, la ceea ce te-a chemat Dumnezeu, aia este calea cea mai înaltă.
Părinte, vă rugăm să ne explicați cuvântul de pe cruce, nu te dai jos, alții te iau, din cartea Nevoința Cunoașterii lui Dumnezeu.
Da. Un minunat cuvânt a fost acesta. Cei care ați citit cartea, vă amintiți poate, a fost un ieromonah la Athos care a fost ispitit de a se întoarce în lume din cauza multelor greutăți pe care le trecea și l-a văzut, mi se pare, în vis pe Hristos, nu, Aievea parcă, care răstignit, care îi spune de pe cruce, nu te cobori, alții te ridică. Am adăugat eu alții, că în română altfel n-ar fi de înțeles, dar expresia în rus este deosebit de frumoasă și de puternică, ești ridicat. Adică, dacă te-ai, să zicem, angajat pe drumul crucii, mergi până la capăt și nu mai este scăpare și ieșire decât în clipa când alții te ridică de pe crucea asta după ce tu ai murit. Cuvântul ăsta poate să pară deosebit de cumplit pentru cei care nu intuiesc destul dumnezeiasca dragoste. Monahul a intuit-o și a văzut că cel răstignit îi vorbește. Nu îi vorbește un teoretician, ci cel care a suferit crucea și știe despre ce vorbește și a știut cui să-i vorbească și avea destulă intuiție omul ăla să înțeleagă măreția acestui tragic în care, pe lângă că Dumnezeu tot mântuiește pe om în ciuda căderii, dar îl face și erou, cu un dumnezeiesc eroism al dragostei până la urmă. Eroism al dragostei, că până la urmă din dragoste toate purcegi și eroismul și înțelegerea și înțelepciunea și puterea și bogăția și toate cele dumnezeiești. Așa că este un cuvânt care pare deosebit de tragic, dar cine îl înțelege este deosebit de frumos și de măreț, dar Domnul să ne-l dezvăluie. Observați că mai târziu Părintele Sofronie trece printr-o ispită asemănătoare când îi spune lui David Balfour că strig, nu-l pot cita exact, dar ceva, strig, de ani de zile, strig către Dumnezeu, mă plâng zi și noapte și Dumnezeu ca și cum nu aude și acum am obosit și nu mai pot. Mă gândesc că poate am ales o cale greșită, călugăria, că nu răzbesc și nu pot, parafrezez, dar o aveți în carte, nu ajung nicăieri, însă în același timp, altă cale nu văd că mi este pentru mine. Și citează pe prorocul Ieremia care zice că Tu, Doamne, m-ai silit la asta, ai fost mai puternic decât mine, eu n-am vrut. Și Părintele Sofronie undeva zice, tot acolo în pasajul ăla, adică zice că undeva și eu n-am vrut, m-am împotrivit la calea asta, dar ai fost mai puternic și mai silit. Dar, atenție, că nu a fost silit de un bici sau de o bâtă sau de un pistol, ci de silnicia dragostei. Și aici este puterea mai mare a lui Dumnezeu, dragostea care i-a silit pe ăștia să-și asume calea crucii și nu ajung să o ducă mai departe. Poate că tot omul trece într-o măsură sau alta, printr-o criză ca asta, dar interesant cum prin pronie dumnezească, prin scrierile unui catolic l-a mângâiat David Balfour pe Părinte Sofronie prin Ioan al Crucii, unde Ioan al Crucii descrie uimitor ceea ce trăiseră toți filocalicii noștri și spune acolo Părinte Sofronie câte ceva despre el și arătându-i țelul final al acestor momente tragice, Părinte Sofronie se îmbărbătează și cred că n-a mai avut după aia cădere, dacă îi zicem așa. Cred că criza și-a trecut-o și n-a mai avut clătinări de măsura asta, să zicem. Dar ajunge omul până la capăt. Dar acest până la capăt este important, fiindcă înțeleg că Dumnezeu ne face să trecem pragul capătului nostru și trecem dincolo de capăt și așa se lărgește dimensiunea omului, trecând peste măsura noastră. Nouă ni se pare că e peste măsură, dar singur Dumnezeu Făcătorul nostru știe adevărata noastră măsură.
Ce sfat dați unui tânăr care cade de multe ori în păcatul Malahiei, se pocăiește, dar din nou se întoarce la păcat?
Între altele, bănuiesc că nevoința este greșită. Într-o altă cuvântare am vorbit de nevoință eretică. Asta nu ca să acuz pe tânăr, ca să-ți împovărezi mai mult viața, ci ca să te încurajezi să cauți în gândirea ta o altă cale de ieșire decât cea pe care o cauți acum. Mai mult nu pot să spun, fiindcă nu-ți cunosc spovedania, dar cunosc multe spovedanii de genul ăsta. Atunci când omul dobândește în gândirea lui ceva mai dumnezeiesc, o viziune mai dumnezeiască, și asta nu e ceva neapărat extraordinar, în ce numim noi extraordinar, dar ceva se schimbă în gândirea noastră esențial, în acel moment păcatul deja într-o măsură se biruiește. Dacă nu se biruiește, înseamnă că avem o gândire greșită. Când zic gândire, nu e numai abstractism, nu e gândire abstractă. Gândirea se modifică și până actul vieții noastre, de acolo acel suport material, cum numeam eu, și nevoința fizică. Dar esențial, cer Domnului să lumineze pe duhovnicul tău și vostru toți alții, care că nu ești singurul în lume, care cunoști nefericirea asta, ca Domnul, prin duhovnicia bisericii, să lumineze pe poporul său și să biruim păcatul, care iarăși, păcatul nu este decât un identic natural, nu este decât o realitate virtuală, ceea ce cu adevărat caută omul este altceva și când găsim calea către altceva, păcatul devine, știți, dacă ați văzut cum o lumânare care îți luminează o cameră întreagă, dacă o vezi sub razele soarelui de miază zi, nici nu se mai vede flacăra de mult ce se stinge. Nu s-a stins, arde lumânarea, dar de lumina soarelui nu mai vezi flacăra. Așa e și păcatul. Ce are bun păcatul, fiindcă numai pe linie de ceva bun, ceva zidit de Dumnezeu ne poate amăgi, ce are luminos păcatul, se stinge în lumina adevăratei viziunea ce căutăm.
Părinte Rafael, care este atitudinea ortodoxă în fața suferinței celor dragi ai noștri atunci când ia chiar forma unor boli incurabile? Suntem datori să facem totul pentru a-i ține în viață, mergând poate chiar până la transplant unor organe vitale, cum este inima?
Este foarte greu să răspund la o întrebare ca asta, fiindcă depinde foarte, foarte mult și de credința ta și de credința celui iubit. Eu n-am îndrăznit niciodată să spun, lasă-L pe Dumnezeu să te vindece sau așa ceva, sau nu fă asta, transplant sau operație sau asta. Și nu sunt sigur în ce măsură, adică ce este bun și drept și unde ne depășim măsura în linia asta științifică și în lupta împotriva morții. Însă aș vrea să întorc gândirea către esențial. Esențialul este prin credință înțelegerea vieții veșnice. Și dacă orientarea către viața veșnică trăiește în om de acum mai puternic decât altă chemare biologică, fiziologică, chemare către viața asta, pe care tot o să pierdem cândva. Deci dacă acea căutare către viața veșnică biruiește în om, curios, dar două lucruri se pot întâmpla. Cel mai de așteptat este o moarte, vă spun cu adevărat, sfântă. Am avut sub pitrahilul meu două fete nemăritate, una 33 de ani și alta 27 de ani, cu cancer terminal. În câteva luni au murit amândouă, au murit ca niște sfinte. Și una zâmbea în coșciug. Am cunoscut și pe alții în mănăstire, un om cu, cum zice, scleroză în plăci, care a venit să ceară rugăciunea Părintele Sofronie și s-a rugat intens, cum făcea Părintele Sofronie. Și la sfârșit, simțind că rugăciunea lui nu biruia moartea care lucra în omul ăsta, nu mai țin minte cum îi zice, cred că este în una din cuvântări duhovnicești, zice Părintele Sofronie, iartă-mă, eu n-am rugăciunea asta care să poată să te vindece, sau așa ceva, nu-l citez exact. Omul ăla, Constantin, îl chema, Domnul să-l odihnească și poate prin rugăciunile lui să ne miluiască. Zice, Părinte Sofronie, ce ziceți? Mai mult decât o vindecare s-a operat, am simțit puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu prin rugăciunea asta și mă simt vindecat, într-un sens esențial. Am cunoscut mai multe povești dintre astea, când zic cunoscut, ori personal oamenii și povestea vieții lor, ori citit articole și alte ale unora care au murit de cancer și de alte boli și care au vrut să lase în dreptul lor o mărturie de felul ăsta. Și zic, dacă omul are credința asta, nu vrea să îi opresc, dar eu nu pot... Nu simt că am dreptul să încerc să îi insuflu. Dar paradoxal, uneori, când în om trăiește căutarea vieții veșnice până la a disprețui, într-un anume sens disprețui, în sens duhovnicesc, nu cu dispreț totuși, dar a nu se mai... lăsa peste măsură impresionat de viața asta și de făgăduințele ei. și își trăiește acum moartea cu seninătate și poate și cu umor, cum am văzut câteva cazuri, poftim că se vindecă, de nu-și revin nici doctorii. Așa că două lucruri se pot întâmpla. Cel mai paradoxal, că tocmai de-aia se vindecă. Cel mai puțin paradoxal, dar minunat, niște morți sfinte să ne dea Dumnezeu și nouă o moarte ca unora dintre aceștia. Așa că, iarăși nu vă dau o rețetă, dar nădăjduiesc să aveți niște puncte de reper.
Părinte Rafael, un om care a vrut cu tot sufletul să ajungă la Dumnezeu și a căzut, iar căderea aceasta o simte precum un iad, fără bucurie, fără nădejde, fără putere de a merge mai departe. Există o posibilitate de revenire atâta timp cât acest om nici măcar o mică rugăciune nu mai poate face?
Da, există toate posibilitățile și cea mai mare posibilitate este... Dacă omul ăsta și-ar da seama ce e starea în care este, și-ar da seama, iertați, o să iau un cuvânt pe care l-am zis la început, dacă omul și-ar putea vedea starea în care este cu ochii dumnezeiesc, este starea în care paradoxul e cel mai aproape de Dumnezeu. Am avut și gândul ăsta în ultima vreme, profit de întrebarea asta. Vorbim de multe ori de depresie nervoasă și ce alți termeni de psihologie, din care, bineînțeles că medicina și psihologia încearcă să scoată pe om. În mare măsură nu înțelegem drept lucrurile și vocabularul care le folosim arată strâmba înțelegere și promovează în gândirea noastră strâmba înțelegere. Toate stările astea de depresie și tot ce însoțește o situație pe care ai descris-o sunt aceleași stări prin care au trecut marii sfinți în crizele lor. Da, ei cu rugăciune le-au biruit. Cel fără rugăciune are mai puține arme la îndemână. Însă, uitați-vă iarăși la momentul ăla al părintelui Sofronie, câteodată până și rugăciunea celui mai rugător se istovește până la capăt și nu mai este. Ba și Sfântul Siloan, atunci când a primit tocmai cuvântul ăsta, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Dacă am ști să trăim stările astea, adică să le înțelegem duhovnicește și să le trăim drept, sunt stările în care suntem cel mai aproape de Dumnezeu, chiar și când nu simțim că avem rugăciune. Ce anume trebuie acolo, singur Dumnezeu știe. Și rugăciunea poate dintr-o dată să izbucnească ca un vulcan. Dar nu noi oamenii putem să facem. Atenție la ce au făcut prietenii lui Iov, de l-au băgat în pământ aproape, vrând să facă bine, dar îndreptățind pe Dumnezeu înaintea lui Iov. Nici asta nu putem să facem, să acuzăm pe om în suferință, îndreptățindu-l pe Dumnezeu, dar nici nu putem așa ca oameni afla o ieșire decât căutând prin rugăciune cei care pot să se roage încă, ca Dumnezeu să dezvăluie acelui suflet, ori prin mine, ori prin altul, ori prin cine știe ce metode știe Dumnezeu, să-i dezvăluie acel cuvânt care într-o clipită îl va ridica din starea aia, dar Dumnezeu îl va ridica nu așa cum poate într-o măsură știința omenească și lucrarea omenească, prin mângâieri, prin... atenuarea durerilor, ci printr-o totală vindecare. Și criza aia nu numai va fi o criză depășită în care nu va mai cădea din nou, dar va fi un alt om care s-a născut dintr-o moarte. Și vroiam să zic că bănuiesc că neieșirea din moarte este ceva asemănător acestor crize. Când moare trupul, sufletul care nu cunoaște pe Dumnezeu bănuiesc că intră în așa o suferință, într-o stare fără ieșire, fără nădejde și fiind sub influența păcatului în care am cedat toată viața noastră în așa păcatelor, nu are ieșire. Singurul om, deci Avraam nu avea ieșire, dar credința lui Avraam în iad îl ținea și pe el în această nădejde, nu deznădăjdui, deci țineți minte în iad și nu deznădăjdui, ba, mângâia o mulțime de suflete care și ele aveau o oarecare apropiere de starea lui Avraam și nădăjduiau în nădejdea lui Avraam și se mângâiau în sânările lui Avraam încă nemântuit până la pogorârea în iad a lui Hristos. Singurul om care a răzbit până asta a fost Iisus, că în el depresie nervoasă sau cădere psihică sau lucruri de-astea nu era cu putință, fiindcă păcat nu era în el, fiindcă lucrarea minciunii nu era în el. Și el a putut decide să răzbească prin starea asta, să se întoarcă și să-și reînvie și trupul, dar observați că și asta a făcut-o nu de sine în sens egoist, ci în sens mândru, ci zicea, stăpânire am să-mi pun sufletul și stăpânire am să-l iau din nou. Această poruncă am primit de la Tatăl, tot în ascultare, și Dumnezeu lucrează în ascultare. Ascultarea nu e numai pentru proști și pentru neștiutori. Ascultarea este o stare a iubirii. Cum s-ar aplica asta acestor oameni, nu știu, dar eu zic, cred că singurul lucru pe care putem face este să le arătăm cea mai deplină înțelegere, chit că nu putem să zicem nimic, ci să stăm cu dragoste în tăcere alături de ei și să ne rugăm. Rugăciune, Doamne, Tu știi cum, Doamne, Tu fă ceva. Și dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt, o să-l simți și o să-l zici și o să fie minuni. Dacă nu, e de competența altuia, sau mai bine zis, a lui Dumnezeu, prin altul sau fără nimeni, singur Dumnezeu știe. Dar rugăciune, rugăciune cu simpatie și încercând să înțelegem suferința omului, zicea Părintele Sofronie, nu vă uitați din ce pricină suferă omul, uitați-vă cât suferă omul și cu aia compătimim și singură compătimirea tăcută este în stare câteodată să scoată pe un om din aceste nefericiri.
Părinte Rafael, vă referiți într-o notă de subsol la cartea Nevoința Cunoașterii lui Dumnezeu, la o gândire mai curat duhovnicească, drept slăvitoare, care să ne repună pe făgașurile cu adevărat ale mântuirii. Dar acum pe ce făgașuri ne aflăm? Există vreun întuneric care bântuie neamul nostru și care ne depărtează de la dreapta slăvire, de la dreapta înțelegere? Dacă da, ce este acest întuneric? În ce fel ne afectează și cum să ieșim din el?
Da, mă bucur că există trezirea asta. E o întrebare foarte grea. Încep de la cuvântul Apostolului Ioan care zice, lumea întreagă întru cel viclean zace. Ce înseamnă cel viclean? Observ că până astăzi o lume, până și în ortodoxie, o lume ca lume neîncreștinată, este încă tributară întunericului în care au bântuit, întunericului care a bântuit pe strămoșii noștri păgâni. Fiecare neam avea Dumnezeul lui cu dâmic, adică un drac care domnea asupra acestui neam, și aceste neamuri au fost tributare întunericului diferiților draci. Observ și nu știu în ce măsură draci a jucat un rol și în ce măsură căutarea mai curată a omului, dar observ că păgânismul grecesc a fost mai luminat, destul de luminat ca să poată să se convertească în vremea apostolilor, așa ca ei ca neam, mai bine sau mai, de bine de rău, au putut prelua ștafeta, ca să zicem așa, de la neamul ales al vechiului legământ, și biserica în noul legământ este, ne vine cu precădere prin prisma grecească. Păgânismul din apus îl văd deosebit de întunecat, de-abia astăzi începe să se trezească apusul la noțiunea de persoană ipostas. Două lucruri nu se înțeleg și însuși fericitul Augustin nu le deslușește destul și cele două lucruri se reduc la unul, Duhul Sfânt și persoana, și se țin, merg împreună, n-aș putea să vă zic exact cum. Dar ei au înțeles și confundă până astăzi Duhul Sfânt ca un dar, ca un pachet de la Dumnezeu pe care ți-l trimite printr-o dumnezească poștă. Și Sfântul Augustin vorbește despre asta undeva un pic în termen, bine, caricaturizez eu un pic, să mă ierte Sfântul, dar și persoana o confundă cu individul. La noi, în neamul nostru, găsesc un deosebit întuneric, deosebit de mare, și vă spun că m-aș bucura să pot să spun lucrul ăsta în seara asta, doar să aduc nădejde și nu întristare și nu mai deznădejde în inimile voastre, fiindcă dacă nădejde, apoi conștientizând lucrul ăsta, putem deja să începem să-l depășim. Nu știu exact în ce constă, dar văd mai multe scăpătări ale neamului, care se manifestă, între altele, în graiul nostru, și despre asta era nota, despre un cuvânt pe care l-am pierdut din graiul nostru, și pierdut fiind, într-o măsură riscăm să pierdem și trăirea lui, umilință. Umilința care traduce în textele vechi umilenie din textele slavone și catanixis din greacă, și nu este smerenia, nici a fi înjosit. Umilința este dulcea străpungere a inimii de către dumnezeiasca dragoste, care dă lacrimi, ori dulci lacrimi de mângâiere, ori și lacrimi de pocăință, de durere pentru păcatele noastre. Aș elimina din vocabular expresia părere de rău, aș zice mai curând căință, durere, lucruri mai adânci, mai serioase decât părere de rău, expresie foarte slabă și psihică. De ce? Fiindcă vocabularul, pe de parte, este născut de o anumită gândire. Pe de altă parte, vocabularul influențează gândirea mai departe și este foarte important să avem un vocabular drept, ca gândirea noastră să se îndrepteze. În trecut, în texte vechi, o să mai găsiți expresie slujbă umilincioasă, cuvânt umilincios. Astea erau slujbe, sau în greacă catanicticos, în slavonă umilit el nu-i, și umilință ține de umilenie în slavonă și nu de humilitas în latină. Umilenia, care rădăcină este mil, care dă și cuvântul milă și alte cuvinte pe baza acestei rădăcini în slavonă. Deci slujbele umilincioase sunt cu precădere slujbele din Săptămâna Mare. Este acea luminată întristare sau bucuroasă întristare pe care o poartă ca o caracteristică întreg postul cel mare, și sunt și alte slujbe, și au fost și scrieri umilincioase, adică părinți care au scris cu deosebită însuflare a Duhului și când le citești îți dau lacrimile. Asta nu este a fi emoționat. Asta este un limbaj care vine din altă lume, care nu are nimic duhovnicesc. Este mult mai adânc decât o emoție. Este când spunea Părinte Frunzi, când mintea și inima trăiesc aceeași viață, ăla-i momentul când lacrimile duhovnicești încep să izbucnească. Sunt multe lucruri care se pot spune despre lacrimi, dar Pe baza asta am zis și lucrul ăsta, fiindcă faptul că avem nevoie de un grai mai, să ne conștientizăm și să ne ajunge și a trebui făurit graiul. Unul din întunericurile pe care le văd în popor, adică în mine și în ceilalți, superficialitate.
A fost a doua întrebare din cartea Nevoința Cunoașterii lui Dumnezeu.
Da.
Și poate un mic procent dintre cei de față știu despre ce este vorba. E ultima carte din Părintele Sofronie pe care ați tradus-o.
Da.
Dar poate în două cuvinte le pomeniți toate patru cărțile.
Da.
Adică să știe despre ce este vorba
și
de intenția care e pentru viitor. Și rugăm pe Dumnezeu să vă dea sănătate, să o puteți duce la capăt, adică și cartea e esențială a Părintelui Sofronie, pe care aveți de gând să o traduceți din originalul rus și nu pe altă filieră, la a doua sau a treia mână.
O să iau de aici. 31 de ani cât am fost cu Părintele Sofronie, dintr-un bun început, aș fi dorit să împărtășesc cu poporul din care mă trag cuvântul care atâta mă însufla, atâta mă mângâia și bucura. Și n-am crezut că o să pot vreodată să o fac. Și deși vin rar și sunt multe pricini și legate de păcătoșenia mea pentru care nu pot veni să țin cuvântări mai des, dar mă bucur și să țin cuvântări și mai ales să pot în sfârșit da în traducere cuvântul Părintelui însuși. Simt că am o deosebită datorie față de părintele meu și față de poporul din care mă trag, să dau cuvântul așa cum l-am primit de la părintele și, vorbind de grai, într-un grai așa cum l-am trăit cu părintele Sofronie. Cărțile care mi-a dat Domnul să le traduc cu ajutorul unei surori care mult m-a ajutat, și fără care n-aș fi putut să fac, fiindcă am fost prea îndelung despărțit, între altele, de limba mea de naștere și acum am încă oarecare greutăți cu ea. Prima a fost Nașterea într-o împărăție cea neclătită, o serie de articole, unele dintre care au apărut numai după moartea Părintelui Sofronie. Cartea aia e mai teologică. Începutul ei, pentru mulți poate o să fie mai greu de pătruns, dar cei care aveți, nu vă deznădăjduiți, săriți peste cele din tâi și citiți ultimele capitole care sunt mai ușoare și mai scurte. A doua a fost Cuvântări duhovnicești, volumul 1. Astea sunt cuvântări pe care ni le-a ținut Părintele Sofronie în fiecare luni dimineață, vreo 4 ani înaintea morții lui. A vrut să ne lase cu o moștenire duhovnicească, să ne împărtășească ceva din viziunea lui. Și în fiecare luni, cu excepții când erau praznice și așa mai departe, dar cam în fiecare luni ne adunam și un ceas Părintele Sofronie ne vorbea. Cuvântări duhovnicești, deci astea sunt cuvântări către obșa noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu ar trebui cândva să urmeze și volumul 2, că a apărut în rusă, dar încă n-a fost finalizat și nu l-am primit. Cartea esențială pe care a pomenit, acum a venit, a urmat, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, care este un fel de autobiografie duhovnicească a Părintelui, o autobiografie esențială, călătoria lui duhovnicească și înțelegerile la care a ajuns. E o carte pe care n-ar fi vrut să o dea în timpul vieții lui, fiindcă prea era o spovedanie a vieții lui, spovedanie minunată, dar marii nevoitori de multe ori vor să țină tainic până la moarte experiențele lor. Dar au fost circunstanțe care l-au silit pe părintele Sofronie să dea cartea asta înainte să moară. Dar cartea care o înlocuia a fost o carte pe care părintele Ica Junior a tradus-o cu titlul Rugăciunea Experiența Vieții Veșnice, care este oarecum aceeași carte ca vom vedea pe Dumnezeu precum este, dar la nivel teoretic și mai pe scurt. Dar esențial aceleași probleme sunt atinse. Cartea pe care am tradus-o acum de curând, Nevoința cunoașterii lui Dumnezeu, este o corespondență între părintele Sofronie și un englez, David Balfour, pe care l-am cunoscut, venea la noi la mănăstirea adesea, care fusese călugăr catolic, familie catolică, englezească, dar catolici, în general sunt anglicani, dar sunt și mulți catolici, și nu știm și n-am auzit ce l-a dus la muntele Athos, dar ajuns la muntele Athos, primul cu care s-a întâlnit a fost Sfântul Siluan și a fost foarte impresionat de Siluan și nu știu dacă atunci i-a venit hotărârea sau dacă o avea înainte, dar i-a venit hotărârea să treacă la ortodoxie. Și toată corespondența este arată o viață și un zbucium pe de o parte al unuia care venea la ortodoxie și a părintelui Sofronie, care exprima ortodoxia pe de o parte în sensul ei adevărat, esențial, patristic, tradițional în sensul cel mai deplin al cuvântului, pe de altă parte o minunată dăscălie prin care ne putem folosi și noi că îl ia pe Balfour pas cu pas către desăvârșiri pe care bietul Balfour nu le-a ajuns, ba chiar a avut o criză și o cădere din credință, dar și-a revenit prin rugăciunea părintelui Sfânt înapoi la credință. Dar vedem, întrezărim mai mult decât am putut chiar și noi, apropiații lui, să întrezărim din viața și nevoința părintelui unui tânăr părinte Sofronie și mai ales dăscălia asta care ne este de mare, mare folos, fiindcă aici vedem toată viziunea teologică și dogmatică a părintelui Sofronie din adevărata patristică și filiocalismul bisericii pusă în practică, la nivel practic. Și cum zicea cineva astăzi, cum vedea părintele Sofronie problema din toate punctele de vedere, și dogmatic, și teologic, și psihologic, și trupește, și istoric, și din toate punctele de vedere. Și cartea esențială pe care o pomenea înalt preasfințitul este cartea Sfântului Siluan, pe care mă bucur că o aveți deja în română. Dar iarăși zic, simțindu-mă dator părintele Sofronie, nădăjduiesc într-o zi, am binecuvântarea să o traduc, Sfântul Siluan. O aveți în două fascicole, traduse de părinții Ica, senior și junior. Prima a fost Scrierile Sfântului Siluan între iadul smerenie și iadul deznădejdii, sau invers, deznădejdii și smerenie, da? Și Viața și învățăturile Sfântului Siluan, amândouă sunt o singură carte. Părintele Sofronie nu se gândea să scrie prima parte, dar văzând că graiul simplu și gândirea aparent simplistă, țărănească a Sfântului Siluan nu pătrundea, nu era pătrunsă de gândirea teologiei moderne, și era risca să fie văzută ca pur și simplu o gândire pioasă a unui țăran binecredincios, s-a văzut nevoit să scrie prima carte, care cred că este o pronie de la Dumnezeu, că și acolo ne dezvăluie multe, multe, prin care, cum zicea un rus, zicea părintele Sofronie, părinte, 10 de ani am încercat să ronțăi la filocalie și n-am înțeles nimic, dar acum încep să o înțeleg. Adică ne dezvăluie mai pe graiul nostru a modernilor multe lucruri care în graiul Sfinților Părinți ne este de nepătruns, că omul în căderea sa, cum să spun, gândirea noastră e ca și cum a divorțat de gândirea trecutului și nu mai înțelegem expresiile Sfinților Părinți. Și Părinte Sofronii, contemporan al nostru, ne-o dezvăluie mai în amănunt. Dacă traduc, și mă miluiește Dumnezeu să traduc și cartea asta cu binecuvântarea înalt preasfințitului și, cum spuneam, am binecuvântarea Părintelui Stareț și a Părintei Sofronie, de altfel, cu limbă de moarte, și aș dori să se facă fără să supăr pe nimeni, dar eu ca ucenic mă simt îndatorat Părintelui, socotesc că aproape că mi-am plătit datoriile vieții ăsteia, dar ar urma și cuvântări doi, ca să nu rămână după moartea mea, cuvântări volumul 1 și al doilea nicăieri. Așa că asta este ce avea în gând înalt preasfințitul. Și poate vă rugați să miluiască Dumnezeu și să pot da. Pot să vă spun că nicio carte, niciuna din aceste cărți n-a fost dată ușor, nici mie, nici traducătorilor la mănăstire. Este ceva în lumea asta care vădit se răscolește și ultima carte care am tradus-o ne-a fost dată cu deosebit de multe greutăți, dar mulțumim Domnului că a fost și nădăjduiesc să pot să vă împărtășesc și celelalte.
Părinte Rafael, ne-am bucurat să ne spuneți în continuare în ce constă întunericul în care zace neamul nostru.
Și greu de spus, da, v-am spus câteva, sunt multe, dar aș vrea să vedeți, eu vin de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. El avea destulă dragoste și destulă sfințenie să poată trata pe poporul lui ca pui de năpârci, cineva vestit să fugiți de urgia ce vine. Eu n-am nici dragostea lui, nici sfințenia lui și n-aș îndrăzni să zic așa ceva, dar vreau să zic că gândul meu este esențial, cam pe aceleași linii. Noi nu trebuie să ne fălim cu ce avem, ci să ne socotim cu ce nu avem, ca să nu cădem de la pronia noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă ne vedem păcatul, întunericul neamului nostru, important este nu urăciunea păcatului pe care o vedem, important este că o vedem. Și asta vreau să vă spun ca să ajut să se trezească o însuflare în neamul nostru. Imnul ăsta, Deșteaptă-te, române, aș putea să fac o parafrază minunată, duhovnicească, ca să ieșim din, aș zice, ieftinismul acestei eroistici patriote, în ceva duhovnicesc și mă întreb, scriam și în al preasfințitului cândva, mă întreb dacă acest Deșteaptă-te, române, nu este mai curând o intuiție duhovnicească care zace neamul nostru și poate că a venit vremea să ne fie ca o cenușăreasă, oricum prea târziu, dar să ne deșteptăm, Domnul să miluiască așa cum știe El, dar în alte cuvinte, iarăși revin la un cuvânt al Părintelui Sofronie. El, care trăise ortodoxia până acolo unde a ajuns la vederea lui Dumnezeu, călătoria omului, rezumând tot ce am spus, ce este omul, este o călătorie din biologie la a deveni un duh de Dumnezeu văzător. Și Părintele Sofronie, ajungând la vederea lui Dumnezeu, pot să zic că a trăit, cine știe în ce măsură, dar deplin ce poate da ortodoxia, ne zicea, noi, dacă suntem ortodoxi, nu ne putem mândri că suntem ortodoxi, că suntem ortodoxi, nu putem decât să ne smerim. Și smerenia este duhul ortodoxiei. Și cam ăsta este gândul meu. V-am spus câte ceva, am mai spus câte ceva în vreo notă de subsol, Vă mărturisesc că n-am îndrăznit să spun prea multe, n-aș vrea să stârnesc nici deznădejde, nici, cum să spun, să dărâm niște viziuni, idealuri și alte lucruri în ce au pozitiv. Însă încurajez lucrul ăsta, să vedem lipsele noastre și văzându-le, departe de a ne descuraja, să prindem curaj, că înseamnă că începem să vedem. Și zicea Părintele Sfronii, această viziune care la început ne face să vedem păcatele, este o lumină a lui Dumnezeu care ne arată. Sfârșitul căii este vederea acelei lumini care astăzi ne arată păcatele. Și de-aia zice și Părintele Sofronie, și Isaac Siru, și toată Filocalica, în diferite cuvinte, mai mare este cel care își vede păcatele decât cel care vede îngeri.
Părinte, vă rugăm să ne explicați ce înseamnă ura de sine despre care vorbește Părintele Sofronie.
Da, bună întrebare. Există o ură de sine pe care o să o găsiți și în spitalul numărul 9, când oamenii își fac tot, se taie cu cioburi, înghit termometre și fac altele. Nu asta. Propriu zis, nu este ură în sensul pe care noi îl trăim în legătură cu cuvântul ăsta astăzi. Este așa o dragoste pentru cel iubit, Dumnezeu și aproapele, încât omul la sine nu se mai gândește. Este o parafrază a cuvântului smerenie, care, cum ne zicea Părintele Sofronie, este acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dă aproape celui iubit, fără întoarcere asuprași. Este faptul de a trăi numai în sine, nu, a trăi în toți ceilalți. Cel iubit este locul în care dragostea vrea să se sălășluiască și locul său îl lasă gol și, lăsându-l gol, poate fi umplut de dragostea celorlalți. În dumnezeire, această dragoste, care se numește și întrepătrundere, este faptul că, cum zice Părintele Sfronie, Tatăl, când naște pe Fiul, fără de timp, mai înainte de veci, își varsă toată ființa sa în Fiul și, purcezând Duhul, putem adăuga și în Duhul. Tatăl, numai în Tatăl nu trăiește, ci în Fiul și în Duhul. Dar în Dumnezeu nu e tragedie, fiindcă dragostea este cea care unește toate trei persoanele, că Fiul primește această deplină dăruire a Tatălui și a Duhului într-un Fiul care s-a golit de sine ca să aibă în sine pe Tatăl și pe Fiul, și el trăiește în Tatăl și în Fiul, și așa și pentru Duhul. Asta este esența urei de sine, dar se numește în nevoința filocalică ură, fiindcă uneori ia și aspectul unei uri, ca și o ură, o lepădare de sine. Când mucenicul zice că voi trăi sau că voi muri, nu importă, pe Hristos trebuie să-L mărturisesc, n-am voie să mărturisesc pe altul decât pe Hristos, și cu prețul morții nu aruncă un bob de tămâie în fața statuii cezarului sau mai știu eu ce lucru pentru care își va primi moartea. Asta este ura de sine, lepădare de sine. Dar dacă, și aici vine un subiect mare, dacă nu înțelegem ura de sine în contextul dragostei, riscăm să ajungem la spitalul numărul 9. Și subiectul mare este ăsta. Dacă nu înțelegem ceva în viața noastră, în termenii acelor două porunci pe care Hristos le-a zis că ele sunt cele mai mari și că de ele atârnă tot restul, înseamnă că n-am înțeles. Dacă nu am înțeles ce este virtute, sau ce este patimă, sau ce este păcat, sau ce este poruncă dumnezeiască, sau ce este orice în viața noastră, în legătură cu aceste două porunci, a iubi pe Dumnezeu și a iubi pe aproapele ca însuși pe sine, înseamnă că lucrul ăla încă nu l-am înțeles.
Părinte Rafael, mitropolitul Ioan Iziziulas zice că mântuirea se realizează ca o trecere a ipostasului biologic în ipostas eclezial. Pentru aceasta, zice el, este fundamental ca trupul și erosul să nu fie desfințate, ceea ce ar desfința posibilitățile de expresie, ci ipostaziate eclezial. El concluzionează că trupul este elementul de comuniune prin excelență. Aceste afirmații converg cu învățătura părintelui Sofronie despre principiul ipostatic? Ne puteți prezenta pe înțelesul nostru aceste învățături? Ne sunt utile?
Da. Cred că, și încerc să o pun în puține cuvinte, esențialul este asta. Ce știam noi când ne-am născut în lumea asta? Aveam pentru prima oară din veșnicia care este îndărătul nostru, pentru prima oară în veșnicie începeam o călătorie prin care aveam să înțelegem ceva despre ființă. Existența este un mod al ființei, ființă în devenire. Prima experiență a vieții este experiență biologică, trupească. Și cum ziceam, tot ce este trupesc este o îngânare a ce este duhovnicesc. Vedeți, cuvântul ăsta despre dragostea dumnezească, întrepătrundere sau perihoreză, cum învățați în cursurile de teologie, dar se traduce bine ca întrepătrundere. Vedeți o analogie cu trăirea trupească, cu zămislirea omului? Vedeți cum și acolo este o îngânare? Vedeți îngânări trupești, adică îngânări duhovnicești în cele trupești, în rugăciunile bisericii? Ce înseamnă odihna sufletului în loc luminat, în loc de cu verdeață, în loc de odihnă? Ce este lumină? Ce este verdeață dincolo? Ce este odihnă dincolo? Avem experiență de astea și Dumnezeu folosește cuvintele astea, dar înseamnă altceva în duh. Dar în trup avem deja o experiență. Cred că parafrazez corect și pe înalt preasfințitul Ziziulas și cred că nu îl caricaturizez nici pe părintele Sofronie zicând că prima experiență a vieții este în trup și biologică. Dacă am trăit-o corect, nu-mi place cuvântul corect, că sună prea rece și disciplinarist, dar hai să zicem, dacă am trăit în adevăr, ar fi prima treaptă prin care putem să trecem mai departe în cele ale Duhului. Scâlciată fiind experiența trupească, riscăm să se scâlceze și cea duhovnicească și se întâmplă catastrofic tot fel de lucruri pe linia asta, dar Dumnezeu știu că are mijloace de a depăși și astea. Și acolo multe lucruri rămân iarăși numai în competența lui Dumnezeu. Vă dau o pildă. Am cunoscut o eglezoaică, profesoară, care avea două fete. Ea a avut nefericirea că într-o seară soțul ei n-a venit acasă și n-a mai venit și n-au mai știut niciodată ce-i cu el. Femeia asta era credincioasă și deci învățase pe cele două fete ale ei și rugăciuni și a merge la biserică și așa. Fata mare, de vârsta mea, a zis într-o zi lui mama: rugăciunea tatăl nostru, ce asta un tată? Unul care nu este acolo. Și de atunci și-a luat tălpășița și a trăit cu generația hippie, toate cele ce s-au trăit de acea generație, până toată lumea. Până la urmă, e posibil ca și un cuvânt urâcios de-al ei să fi provocat moartea mamei ei. Când un tată nu trăiește destul de plin ca un tată, ceva din figura tatălui dumnezeiesc se strică. Ce înseamnă atunci sfințească-se numele tău când eu ca tată, să zicem, nu-mi trăiesc datoria mea de tată? Am observat alt lucru. Mama este chipul bisericii. Cu precădere, Maica Domnului este așa un chip al bisericii că ușor se confundă într-unul din capitolele Apocalipsei, chipul femeii care sta să nască, și este biserica despre care e vorba, dar ușor gândește omul că e Maica Domnului. Dar fiecare femeie ca mamă este un chip al bisericii. Pe mine m-a miluit Dumnezeu să înțeleg biserica în cea mai mare parte, fiindcă Domnul să odihnească, am avut o mamă care a câștigat în mine deplina încredere. O mamă care niciodată nu mi-a mințit și care a fost iubitoare, jertfelnic de iubitoare, cu tot felul de păcate și scăpători omenești, că nici ea nu era un mare sfânt. A avut o moarte frumoasă, nu îndrăznesc să zic sfântă, dar cam pare a fi așa. Dar mai târziu, când după ce am trecut criza mea și am revenit în biserică și mi-am dat seama ceva din ce este biserică, am avut o izbucnire înăuntru meu, am zis, păi biserica este mama mea și de acum o să cred orbește tot ce zice biserica. Și asta a fost începutul, să zicem, carierii mele bisericești. Adică mama fiind un chip al celei în care poți, îți dă viața, îți împărțește dragoste și poți să ai deplină încredere că nu te va minți, că nu te minte, asta s-a răsfrânt asupra bisericii. Și în același fel, toate experiențele, inclusiv cea a trupului, trăită drept, în măsura și în limitele pe care ni le dezvăluie Dumnezeu, vă fac aluzie deci la prima întrebare, toate sunt menite de Dumnezeu a fi un prim pas întru cele duhovnicești și întru cele veșnice. Strică-le pe asta și șansele sunt să se strice, sau să fie mult mai greu de a desluși și cele duhovnicești. Și cred că în cuvintele astea, explic un pic ce vrea să zică Înalt Preasfințitul și Părintele.
Părinte Rafael, în rugăciunea Tatăl nostru spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri. Vă rog să ne definiți cerul, cerurile în care există Dumnezeu. Cred că este cu neputință ca Dumnezeu să fie numai în cerul de deasupra noastră.
Prima rugăciune care am zis-o către Duhul Sfânt, care pretutindene este și toate plinește, oare acum nu este în sala asta? Oare Dumnezeu nu aude ce zic? De la El nădăjduiesc să fie cuvântul pe care îl rostesc, de la El nădăjduiesc să fie înțelegerea, dreapta înțelegere pe care o să aveți în inimile voastre, și chiar dacă zic un cuvânt greșit, nădăjduiesc ca Dumnezeu să-l corecteze în inimile voastre. Dumnezeu pretutindenea este și toate plinește. Când zicem ceruri, zicem, dacă vrei să parafrazez, experiența unei vieți pe care nu o are pământul, adică viață biologică, și ne ridică mintea la cele ce vor să fie, care sunt deja acum, acum în lucrare, în devenire, în înfăptuire, și după așa zisa noastră moarte, în finală înfăptuire ca răsplată. Așa că prin ceruri, bineînțeles că trebuie să creștem din înțelegerea copilăroasă, că acolo sus, dincolo de nori, departe, departe, nici cu telescopul nu-l vezi. Spunea Părinte Sfânt, era un profesor de teologie în Rusia înainte de Revoluție, care zicea, un veac întreg Copernic a scrutat cerurile cu telescopul și pe Dumnezeu nu l-a găsit. Înseamnă că nu cu acel instrument trebuia căutat Dumnezeu. Instrumentul este inima care luminează mintea, mintea în inimă, luminarea este, atenție, întâi cunoașterea păcatelor, fiindcă ce să lumineze Dumnezeu în mine decât ceea ce sunt și ceea ce este în mine, întâi. Dar asta nu înseamnă că acolo voi rămâne, ci mă luminează ca să pot să zic, o, Doamne, nu așa, greșit, am nelegiuit, am nedreptățit, am miluiește, scoate-mă, scapă-mă. Și începe o călătorie și un dialog cu Dumnezeu care pretutindene este și toate plinește până când vom ajunge la Dumnezeu, de-a Domnul să ajungem. Mai vreau să zic un chip pe care l-am citit într-o predicană a preasfințitului Antonie de Suroj de la Londra și el avea cuvânt puternic. Noi ne închipuim pe Dumnezeu, vorbea de neființă, ne închipuim pe Dumnezeu ca așezând pe un tron înconjurat de neființă, de îngeri și asta și după aia neființa. Și că Dumnezeu din aia ne-a scos pe noi. Ce nu e așa? Nu există asemenea spații ale neființei. Dumnezeu este și tot ce este, este Dumnezeu. Neființa sunt eu atunci când nu eram și acum îmi port încă neființa în cârcă până când în devenirea mea, în existența mea, nu-i așa, voi existo, voi purcede din ale lui Dumnezeu și voi ajunge înapoi la Dumnezeu și până când voi putea spune și eu, Doamne, prin harul Tău și eu pot să zic, eu sunt.
Părinte Rafael, cum poate omul să dobândească harul Duhului Sfânt?
Primul pas, cel care a pus întrebarea asta, fă o constant rugăciune către Dumnezeu. Spune eu lui Dumnezeu, cere eu și întreabă-L pe Dumnezeu și asta să-ți fie parte din canonul tău. Fie că ești în tramvai, că mergi, că lucrezi, când mintea nu ți-e luată de alte lucruri, cere lui Dumnezeu cum pot dobândi Duhul Sfânt. Toată viața bisericească, toată nevoința, toată citirea, toată cultura, și prin cultura am în vedere cu precădere slujbele noastre bisericești, culminând cu liturghia, sunt o viață menită de a ne câștiga Duhul Sfânt. În alte cuvinte, a câștiga dragostea și Duhul Sfânt, nu știu în ce fel, ziceam adineori, este legat de noțiunea de persoană, nu știu de ce, mai la anume nivele ascetice, parcă mai mult decât celelalte persoane ale dumnezeirii, deci legat de persoană și de dragoste, dragostea Duhului Sfânt. Bineînțeles că dacă vorbim de Dumnezeu, ce e Duhul Sfânt? Este și Tatăl, este și Fiul. Dar nu știu în ce fel Duhul Sfânt se identifică uneori în călătoria nevoinței noastre mai mult cu cele două noțiuni care ne stângând, persoana, ipostasul deci, și dragostea. Așa că toată viața bisericească, să nu confundați cu doar o viață așa corectă și nu știu ce, toată viața bisericească este o viață care o nevoință spre a dobândi Duhul Sfânt. Și dacă nu e asta, am ratat-o într-o măsură și Dumnezeu să ne pună înapoi pe făgaș.
Părinte, putem folosi remediile homeopatice?
De multe ori am zis oamenilor, da, dar vedeți cu cine aveți de-a face. Cred că trebuie rugăciune și nu numai cu cele homeopatice. În general, în lumea noastră, învitregită de Dumnezeu, mai important este homeopatul decât homeopatia ca răspuns la întrebare. Adică, și asta și în toate celelalte domenii, și medicina clasică, și dacă omul este mai integru, ce e asta integritate, Domnul să definească, ești în mâini bune. Dacă nu, prin homeopatie, ca și prin alopatie, ca și prin profesorat, ca și prin orice ce, poți să primești tot felul de cum să spun, de rele. Homeopatia mi-a plăcut, mi-am băgat nasul în ea într-o măsură, mi-a plăcut fiindcă am găsit în ea o știință care, în care Dumnezeu nu se dezmințea. Ca până la urmă să văd că știința deloc nu dezminte pe Dumnezeu, decât atunci și acolo unde omul vrea să-L desființeze. Și al doilea, homeopatia, mai mult decât alte viziuni, să zicem, terapeutice, exprima, îngâna în multe feluri și teologia și viața noastră ascetică, ortodoxă, în multe aspecte. Homeopatia vine de la cuvântul homios în greacă, care înseamnă asemănător, patie, pathos, patimă sau suferință. Ideea este că vindeci asemănătorul cu asemănătorul și nu cu contrariu. Dacă ai insomnii, îți dă un remediu care ți-ar da insomnii dacă nu le-ai avea și acum te trezește. Și într-adevăr, cafeaua pentru unii lucrează ca somnifer în anumite condiții. Am avut experiență vie. Acum homeopatia merge mai departe ca... Dar ce m-a impresionat este că acest cuvânt apare de câteva ori în imnologia din lunea, din săptămâna mare, în greacă. Zice de Hristos care a pătimit asemenea nouă și cuvântul în greacă este homeopathis, asemănător ai pătimit. Acum, bineînțeles că se poate întrebuința și în alte scopuri religioase, vrăși și mai știu eu ce, ferească Dumnezeu, de-aia zic că important este în mâinile cui ești.
Părinte, cum putem depăși egoismul care e atât de adânc înrădăcinat în ființa noastră pentru a ajunge la dragoste? Cum putem face să-L iubim pe aproapele nostru, chiar pe vrăjmașul nostru?
Iarăși, fă-ți canon, suflete care ai scris asta, să întrebi pe Dumnezeu tot mereu întrebarea asta și asta îți va fi o rugăciune importantă. Una din nevoințe este să vedem cum, în rugăciune, ca parte din rugăciunea noastră, să vedem, să citim Evangheliile, să vedem cum Hristos trăia și Domnul să ne dea înțelegere. Că nu-i destul să citim ca mâța în calendar, dar să și înțelegem. Al doilea, zice iubirea aproapelui ca însuși pre sine. Ce este însuși pre sine? Nu atâta cât mă iubesc pe mine, cantitativ să-L iubesc și pe aproapele, dar văzându-mă pe mine, ce mă face să sufăr, ce mă bucură, ce mă învie, ce mă omoară. Acum știu cum să fiu și cu aproapele și este un fel de a iubi, a trăi această poruncă în nevoința noastră. Să înțelegem pe aproapele ca pe mine însumi și prin mine. Nu în toate amănuntele. Mie poate că îmi place și eu ciocolata amară și aproapele să nu-i placă ciocolata amară. Asta e altă chestie. Dar dacă știu, să zicem, ce plăcere îmi face mie când cineva îmi dă un cadou, ceva care îmi place și m-a înțeles și mi-a dat în dar ceva care știe că îmi face plăcere, eu pot să încerc să văd ce face plăcerea aproape lui și îi fac un dar asemănător în termenii lui și merge mult mai departe decât a face un dar, a trăi încercând, cum ziceam adineaur, pentru cei bolnavi de boli grave și așa, a înțelege durerea aproapelui prin faptul că și eu cunosc durere. Poate nu asta, cum zicea Părintele Sfânt, nu te uita din ce pricină suferă aproapele, ci cât suferă. Și când știi puțin el, sau chiar mai mult, ce este suferința, apoi împreună pătimești, împreună suferi cu acela, apoi te proiectezi într-o măsură în aproapele sau asimilezi pe aproapele în viața ta și se depășește egoismul, deja trăiești într-o oarecare întrepătrundere, preiei ceva din suferința lui Și eventual îi dai ceva din liniștea ta. Se întâmplă și asta cu minunate efecte. Dar aș zice că toată nevoința asta care este de folos culminează cu împărtășirea cu Cel care ne-a dat aceste porunci, să ne împărtășim cu înțelegerile astea și cu întrebarea aia, cu trupul și sângele Celui care ne-a dat porunca asta, fiindcă Mântuitorul zice că așa cum că împărăția cerului este așa cum arunci o sămânță de muștar în pământ și vine ziua și vine noaptea și trece vremea și crește cum nu știi, fiindcă pământul de la sine rodește. E mai ales vorba de pământul ființei noastre. Ne nevoim cum putem, încercăm și să citim, să înțelegem, să vedem pilde, să cugetăm pe baza experienței noastre, să-L cugetăm și pe aproapele, să ne împărtășim cu Sfintele Daruri și toate celelalte taine ale Bisericii. Iertați, mi-a sărit firul. Da, ăsta era firul. Însă, adevărata lucrare nu este în puterile și competența omului. Adevărata lucrare în chip tainic o face Dumnezeu în pământul ființei noastre care, sub razele luminii dumnezești, rodește așa cum nu știm. Și cred, adică chiar văd, prin unele efecte ale smereniei sfinților, că ei nu se văd ca sfinți și n-au văzut, într-o măsură au văzut, într-o măsură n-au văzut ceea ce trăiește în ei, dar în mod firesc Dumnezeu i-a scos din biologie și i-a dus în nestricăciune, cum ei nu știu.
În discuțiile cu sectarii, mulți dintre ei ne pun următoarele întrebări. Dacă Hristos ar fi fost omorât, dacă putem spune așa, cu un cuțit, cuțitul s-ar fi făcut obiect sfânt? Cum răspundem întrebării? De ce ne adresăm crucii ca unei persoane vii?
Da, aici sunt două întrebări esențiale. Da, dacă cuțitul ar fi omorât pe Hristos, pe de o parte, socotesc că am cinstit și cuțitul, fiindcă moarte n-a fost, ci înviere din morți și sfințire care sfințește și toate cele care s-au atins de această sfințenie de trupul lui Hristos. Ce nu știu și într-o măsură nu pot ști sectarii, este puterea concretă a sfințeniei din Sfintele Moaște și din tot ce avem ca sfințenii în biserică. Astea nu sunt doar niște efecte ale bunei cinstiri a omului, că cinstim asta fiindcă a fost în preajma lui Hristos. Există o sfințenie, adică există un efect concret al sfințeniei și într-o măsură ne împărtășim de ea și cinstind aceste lucruri sfinte. A doua întrebare, mai poți să spui, repet, sfârșitul întrebării?
De ce ne adresăm crucii ca unei persoane vii?
Ca unei persoane vii, da. Acolo e o taină mare pe care nu o știu și nu o deslușesc, dar vă prezint așa cum gândesc acum lucrurile. La început am spus că Părintele Sofronii spunea că ultima dimensiune este persoana ipostasu. De multe ori mă întreb ce înțelegea el prin dimensiune și cum ipostasul este ultima dimensiune. Și bănuiesc că în afară de persoană nu este nimic. Vă duc mintea la alte lucruri unde ne încurcă Scriptura, Apocalipsa, când zice că după judecată, adică la judecată, Hristos, moartea își va da pe morții pe care îi ținea și iadul își va da morții și moartea și iadul vor fi aruncate în iezărul cel de foc. Ce este moartea? Este doar faptul că eu mor? Ce este iadul? Este doar faptul că eu sufăr? Nu știu, dar pe de o parte observ că le vedem ca doi saci pe care Hristos îi întoarce pe dos, golește de tot ce are înăuntru ca suflete care se mai pot mântui poate și pe ele le aruncă în iezărul de foc goale. Pe de altă parte, și moartea și iadul parcă sunt oarecum într-o măsură personificate. În imnologia crucii chiar spune unul dintr-o pare, îți grăim ca unei însuflețite. Și mă întreb ce este asta. Și vedem că la venirea a doua, crucea va merge înaintea lui Hristos. Ce este asta? Citiți începutul viziunii lui Ezechiil, unde vede pe Dumnezeu pe Dumnezeu pe un scaun înalt și scaunul ăsta avea roți care erau pline de ochi și zice Duhul lui Dumnezeu era în roți. Ce sunt astea roți? Oare în veșnicie tot ce are Dumnezeu și animale și instrumente sunt persoane vii? Nu știu. Rămâne ca întrebare și zic să contemplăm lucrul ăsta cu uimirea care o provoacă și nu numai să așteptăm, dar chiar și să cerem ca la vremea potrivită Dumnezeu să ne dea adevăratul răspuns.
Părinte, cum putem înțelege prezența lui Dumnezeu pretutindenea și prezența unei mari suferințe în lume?
Da. Este vorba de libertatea înfricoșătoare a omului și zic înfricoșătoare, fiindcă Dumnezeu cu atot puterea Lui și atot prezența Lui nu silește omul că socotește, pe de o parte, că omul prea este un Dumnezeu, fie El în facere, ca Dumnezeu să-L silească. Pe de altă parte, dacă omul în libertatea lui nu alege cele drepte, alegerea lui nu are valoare veșnică. Rezultatul în cazul unui om în cădere este că Dumnezeu se vede nevoit să lase, pe de o parte, toate scandalele și catastrofele și tot iadul care ne împresoară, toate chinurile astea care au fost o istorie cu munți de cadavre și mări de sânge. Zic pe de o parte, fiindcă pe de altă parte, și am observat-o iar pe viu, uneori în crizele cele mai mari, este destul pentru un suflet să întoarcă o clipă către Dumnezeu și îl scoate din tragediile cele mai cumplite cu o eleganță de nedescris. Numesc eleganță faptul că omul nici nu-și dă seama. Și bietul om întunecat și prost poate să zică, ah, oh, ce noroc am avut. Și cinstea merge acestui zeu cu numele noroc și Dumnezeu continuă să iubească pe om fără să aibă bucuria de a-l vedea pe om întorcându-se ca acel unul din cei 10 leproși și zicând, mulțam ție, Doamne, atotputernice, că ai făcut o minune de nedescris. De multe ori nici nu observăm că e o minune de nedescris. Într-o publicație, aici la Alba Iulia, o revistă care vorbea despre, o asociație care vrea să apere copiii și alte lucruri. Și nu mai știu, erau mai multe lucruri acolo. Mă amintesc de povestea unei tinere mame din Ardeal de 14 undeva, care a fost răpită de o întreagă mafie și dusă în Italia pentru prostituție. Și la un moment dat descrie cum strigă în inima ei, deznădăjduită către Dumnezeu, că nu era nicio ieșire. Și se oprește o mașină un client și o poftește în mașină și se adeverește a fi un tânăr care a ajutat-o să scape dintr-o situație fără ieșire și a dus-o înapoi în România. Situații dintre astea, vă pot spune încă una, în războiul, primul război între Apus și Iracul, Saddam Hussein, televiziunea americană CNN a ajuns să filmeze acolo într-o închisoare. A filmat doi prizonieri engleși, piloți, care au fost prinși de către irachieni. Și unul din ei a zis în deznădejde, dacă voi ajunge pe ecranele voastre, poporul meu, rugați pe Dumnezeu să mă scoată din iadul ăsta. Copiii care veneau la noi duminica de la Londra, cu care mult vorbeam, mi-au povestit că într-adevăr ăsta al doilea a venit înapoi în Anglia. Celălalt nu se știe, nu se știa ce s-a întâmplat cu el. Și am cunoscut și persoane care, după 20 de ani de iad cumplit într-o o englezoaică care într-o clipită de deznădejde și-a amintit de rugăciunea Tatăl nostru și a spus-o întărind fiecare cuvânt cu puterea pe care ți-o dă oarecare deznădejde, care nu e deznădejdea aia păcătoasă, că îi dă avânt rugăciunii. A doua zi persoana aia s-a trezit la noi la mănăstire și cu timpul a devenit și ortodoxă și a scos în orice caz Dumnezeu din cei 20 de ani. Deci vreau să zic că pe de o parte Dumnezeu lasă pe om să-și desfășoare istoria cum vrea el. Pe de altă parte, în orice condiții, dacă un suflet se întoarce către Dumnezeu, câteodată în condiții mai extreme este nevoie de foarte puțin și Dumnezeu face niște minuni de, dacă le înțelegi, că de multe ori eleganța lui Dumnezeu face că trec pe sub nasul nostru și nu le vedem, dar sunt niște minuni mult mai trăznitoare, aproape și decât învierea lui Lazar din putrejune.
Când dobândește omul curăția inimii, poate un om simplu, un om obișnuit să ajungă la această măsură duhovnicească?
Nu numai că poate, asta și este menirea vieții, să nu socotiți lucrurile pe care le vedeți în viețile sfinților ca o chestie numai pentru marii specialiști. Marile specialiști ești tu și rușinea noastră, câtă vreme n-am ajuns la sfințenia acestor sfinți, este că n-am ajuns acolo, fiindcă tot omul este chipul lui Dumnezeu și asemănarea. Și iarăși zic ce am zis la început, de ce să așteptăm moartea ca alții să ne cânte chipul slavei negrăite sunt, măcar că port ranele păcatelor? Acum să cântăm asta și cum zicea Părintele Sofronie, ăsta e programul nostru al obștii noastre și a întregii omeniri. Chipul slavei negrăite sunt, chiar dacă port ranele păcatelor.
Părinte, a spus că iubirea lui Dumnezeu pentru apostolii Ioan și Iuda erau aceleași, dar cum să înțelegem atunci ceea ce scrie în Evanghelie și anume Ioan este numit ucenicul pe care îl iubea Iisus?
Da. Dragostea este aceeași pentru Ioan și pentru Iuda și pentru tine și pentru mine. Pentru că dragostea, Dumnezeu este dragoste și El nu se schimbă. Însă, pe de o parte, dragostea se modelează pe măsura și pe forma fiecăruia și aceeași dragoste altfel iubește pe Petru, fiindcă altfel primește Petru, altfel pe Ioan, că altfel primește Ioan, altfel pe Maica Domnului, că așa e Maica Domnului, altfel pe Iuda, fiindcă Iuda nu primește. Ultimul cuvânt al iubirii neclintite al lui Hristos a fost în Ghetsimani, când a venit Iuda cu tabăra de tâlhari, cu bâte și alte lucruri, Și îi zice lui Iuda, prietene, pentru ce ai venit? Doar acum Iuda, când își va face pocăința, își va aminti că până și el a fost numit prieten și că nu s-a desmințit Hristos de cuvântul care a zis, voi sunteți prietenii mei dacă păziți cuvântul meu. Și dacă acum Iuda l-ar fi păzit, ar fi revenit în ceata prietenilor lui Iisus. Cât despre ucenicul pe care îl iubea Iisus, aici este o expresie a modestiei, caracteristică smereniei duhovnicești. Nu îndrăznea Sfântul Ioan să zică, eu l-am iubit pe Iisus mai mult decât alții, așa cum îndrăznise Petru și s-a pedepsit pentru asta când a zis, dacă toți aceștia te vor lepăda, dar nu eu, mă duc și la închisoare și la moarte cu tine. Și nimeni dintre aceștia n-a făcut păcatul pe care l-a făcut Petru, în afara lui Iuda, bineînțeles. Deci, Ioan avea subțirimea asta, nu îndrăznea să spună că eu l-am iubit mai mult decât alții. Și atunci zicea, ucenicul pe care Iisus l-a iubit, ca și cum ar zice, nu știu de ce l-a iubit, dar asta este realitatea. Este în lumea virtuții ceea ce se întâmplă în mod păcătos în lumea păcatului. Dai vina pe altul. Nu eu, ci femeia pe care tu mi-ai dat-o. Și deci vina femeii și, bineînțeles, a ta. Numai că n-a fost destul de grosolan Adam să o zică în toate cuvintele astea. Dar și în lumea virtuții se întâmplă ceva asemănător, că subțirimea face că nu judecă pentru ce Iisus arată atâta dragoste către mine, dar e ucenicul pe care l-a iubit Iisus și se pune pe el la persoana treia.
Părinte Rafael, ultima întrebare. Ce se cuvine să facem în actuala criză iconoclastă care pare a se ivi? Probabil că se face o aluzie la problema scoaterii icoanelor și a însemnelor religioase din școli, instituții publice.
Da. Lumea trebuie să-și urmeze cursul pe care și l-a ales omul, fie în alegerile drepte, fie în cele nedrepte, și cele prorocite trebuie să se întâmple. Cred că astăzi, istoric, este cu precădere vremea libertății în care poftim că Dumnezeu îngăduie tot libertinajul să se dezlănțuie. Cel mai important lucru este eu, noi, să ne facem alegerea cea dreaptă. Când zic eu, mă gândesc la fiecare dintre voi. Și fiecare, cum zice Apocalipsa, în sfârșitul ei, cel ce nedreptățește, mai nedreptățească, cel ce spurcă, mai spurce, dar cel ce lucrează dreptatea, mai lucreze dreptatea și cel ce sfințește, mai sfințească-se. Că iată vin de grab și plata în mâna mea cu mine, să dau fiește căruia după faptele lui. Până la urmă, mântuirea este alegerea personală a fiecarei persoane, alegere pozitivă sau ferească Dumnezeu, negativă. Și în orice circunstanță în viața noastră, două lucruri cred că sunt iarăși importante și am mai dat un răspuns pe linia asta. Văzând și putând judeca anumite lucruri care se întâmplă în jurul meu, să-mi fac alegerea și să-mi fac alegerea dreaptă. Al doilea, rugăciune pentru cei care rătăcesc. Rugăciunea fiind singurul fel a nu judeca spre a nu fi judecați. Nu-i cazul să ne prefacem că nu știm că e păcat și că e rău și că nu știu ce. Este faptul de a nu lepăda pe aproapele, chiar dacă ne este vrăjmaș, ci dacă nu putem mai mult, dacă nu avem mai multă putere, să zicem măcar un fel de, Doamne, miluiește cum știi Tu, luminează-ne pe toți, că toți suntem păcătoși.
Părinte Rafael, vă mulțumim pentru această seară minunată și când Dumnezeu va rândui, dorim să ne mai întâlnim în această conjunctură. Vă mulțumim! Următoarea conferință va avea loc pe 7 decembrie. Următoarea și ultima din acest post, când va fi prezent Părintele Teofil Părăianu de la Mănăstirea Sâmbăta. O, ce veste minunată,
Oh, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, n-am preasfințite, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.